Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya səfər eləyəcəklər. Bakıda qadın zorakılığına qarşı aksiya keçirilib. Və deputat Hüseyin Abdullayevi azadlığa buraxdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb-görüşməyəcəyi həmsədrlərin bölgəyə ikinci səfərindən sonra bəlli olacaq. Bu haqda jurnalistlərə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məlumat verib. Nazir deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə 10 gündə 2 dəfə səfər eləməli olacaqlar. Onlar birinci dəfə mayın 25-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinosun səfərindən öncə gələcəklər. Deputat Hüseyin Abdullayevi azadlığa buraxıblar. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Bugün Səbai rayon məhkəməsi deputat həmkarına qəsdən yüngül xəsarət yetirməkdə ittiham olunan Hüseyin Abdullayevə 2 il şərti cəza verib və bu ilin martında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətinə haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş deputat məhkəmə zalındaca evə buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Hüseyin Abdullayevin vəkili Kamandar Nəsibov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə deputat məhkəmənin qərarına hələlik münasibət bildirməyib. Bu qərardan şikayət verib verməyəcəyi də bəlli deyil.
Hüseyin müəllimdən düşünəcəyik, sonra biləcəyik. Hələ ki, o barədə heç bir komentar verə bilmərəm.
Vəkilin sözlərinə görə Hüseyin Abdullayev həbsdən çıxdıqdan sonra əsas diqqəti müalicəsinə yönəldəcək. O yaxınlarda əməliyyat olunmağa hazırlaşır. Kamandar Nəsibov deyir ki, deputatın yaxın günlərdə parlamentin iclasında iştirak edib etməyəcəyi də sual altındadır. Bu il martın 16-sında hökumətin parlamentə hesabatı zamanı deputat Hüseyin Abdullayevlə həmkarı Fəzail Ağamalı arasında dava düşmüş. O həmkarına şillə vurmuşdu. Bundan 3 gün sonra Hüseyin Abdullayev deputat toxunulmazlığından məhrum edilib.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verə bilər. Bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Kimqa Göns deyib. O indi Bakıda səfərdədir və jurnalistlərə deyib ki, bu məsələni Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla da müzakirə eləyib. Amma Göns bildirir ki, hər iki məhkəmə prosesi tam bitməyib, ona görə də bu haqda danışmaq tezdir. İyunda Azərbaycan Ədliyyə Naziri Macaristana səfər eləyəcək və Göns deyir ki, həmin səfər vaxtı ekstradisiya məsələsi ciddi müzakirə olunacaq. Azərbaycan zabiti Ramil Səfərov NATO-nun treningində erməni zabitini öldürüb və Macaristan məhkəməsi ona ömürlük cəza verib. Dalğa Gənclər Təşkilatının bir qrup fəalı Azad Qadın heykəlinin önündə qadın zorakılığına etiraz olaraq piket keçirib. Gənclərin əllərində Azad Qadın, Azad Ölkə, Mentalitet Qadını boğmamalıdır kimi şüarlar olub. Bir neçə gənc qız isə başına qadın zorakılığına etiraz əlaməti olaraq qəfəs keçiriblər. Aksiyanın qətnaməsində tələb edilir ki, qadın alverçilərinə ən sərt cəzalar verilsin, yetkinlik yaşına çatmayan qızların valideynləri və kəbin kəsən mollalar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Şəhər telefonundan mobil telefona zənglər ucuzlaşacaq. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyir. Nazir bildirir ki, bu yaxın vaxtlarda olacaq. Məqsəd də odur ki, mobil operatorlarda qiymətləri aşağı salsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Nursultan Nazarbayev ömürlük prezident ola bilər. Qazaxıstan parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik eləyib. Bir adamın ancaq 2 dəfə prezident seçilməsinə imkan verən maddəni ləğv eləyib. Nazarbayevin ikinci prezidentlik müddəti 2012-ci ildə qurtarır. İndi konstitusiyaya dəyişikliyi prezidentin özü də imzalamalıdır. Nazarbayev deyib ki, konstitusiyaya dəyişiklik parlamentin çəkisini artıracaq prezident hakimiyyətinin güclənməsi hesabına. Rusiya ilə Avropa Birliyi aralarında olan problemləri yoluna qoya bilməyiblər. Samarada keçirilən sammit uğursuz olub. Avropa Birliyinin prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, onlar Rusiyanın Polşadan ət idxalına qadağa qoymasına bir əsas görmürlər. Bu qadağaya cavab kimi Polşada Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əsas razılaşma üçün danışıqların başlanmasına veto qoyub. Barroso deyir ki, Rusiyanın Avropa Birliyinin yeni üzvləri Polşa və Estoniya ilə bağlı problemləri bütün Avropa Birliyinin problemidir. Bir müddət qabaq Estoniyada Sovet əskərinə abidənin sökülməsi Rusiyanı qəzəbləndirmişdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Latviya və Estoniyanı günahlandırıb ki, onlar Rus azlığının hüquqlarını pozurlar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik sağ olun, salamat qalın.
Yeah. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalı Radyosu'nun efirinde 101.7 FM dalasında hem içinde internette azalıkradyosu.az saytından sayt vasitəsilə canlı olarak bizi dinleyebiliriz. Mert Üzeli işten sonra efirdədir ve bu programın ikinci saati başlayır. Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyəti ilə parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı təkliflər paketini müzakirə etməyə hazırlaşır. Bu məlumatı aynı İnanın bugünkü sayında oxuyabilir dinleyiciler ve ayna bu məlumatı etibarlı mənbələrə istinadən bildirib, yani internet etibarlı mənbələrdən elde etdiyini bildirilir. Sənəddə Milli Məclisin mövcud səlahiyyətləri tənqid olunur və prezidentin səlahiyyətlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsi təklif edilir. Məqalədə həmçinin yazılır ki, yerli ekspertlərdə çoxdan bəri hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı islahatların aparılmasının zəruriliyini vurğulayırlar. 1995-ci ilin noyabr ayının 12-sində qəbul olunan Konstitusiya dövlət başçısına faktiki olaraq qeyri-məhdud səlahiyyətlər verir. Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətləri Konstitusiyanın 109-cu maddəsi ilə təsbit olunub. Bu maddədə prezidentin 32 səlahiyyəti qeyd olunub. Ekspertlərə görə hakimiyyət səlahiyyətlərinin 3-də 2-si dövlət başçısına aid edilib. Həm məhkəmə, həm də parlamentin səlahiyyətləri prezidentinin nəfinə məhdudlaşdırılıb. Hər halda belə sözlər bugünkü Ayna qəzetində yazılıb, qeyd olunub həmin bu məqalədə. Məsələdən gətirmək üçün biz Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevi dəvət etmişik studiyamıza. Əli Məmməd Nuriyev, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Əli Məmməd, nə qədər hal-hazırda bu məsələni ciddi qəbul etmək lazımdır ki, Konstitusiya dəyişikliklər olunsun, ümumiyyətlə Avropa Şurası bunu istəyir və parlament buna razıdır. Məsələn ki, parlamentin səlahiyyətlərinin artırılmasına burada söhbət gedir. Onlar bu məsələdə maraqlı tərəfdir. Amma Konstitusiya dəyişikliyi qəbul etmək də olunurdu, onlarlıqdır. Yəni, qəbul edə bilərlərmi, yoxsa yox? Siz necə görürsünüz məsələn?
Təbii ki, Konstitusiya dəyişikliklərinin prosedurası Konstitusiyada göstərilmişdir və nəzərə alsaq ki, bizim Konstitusiya, bayaq dediyiniz kimi, 1995-ci ildə qəbul edilmişdir və Konstitusiya qəbul edilərkən yaranmış siyasi, iqtisadi vəziyyət, şərait fərqli bir Konstitusiyanın qəbul edilməsini zərur edirdi. Bu, hər şeydən əvvəl onunla bağlı idi ki, o zaman hələ ölkə yenicə müstəqilliyə qədəm qoymuşdu və bir sıra ölkədə siyasi təbədülatlar mövcud idi. İqtisadi inkişaf çox aşağı templə gedirdi və bu baxımdan, yəni bu aspektləri nəzərə alaraq yeni konstitusiya qəbul edildi belə bir şəraitdə. Konstitusiyanın qəbulu şəraiti hər şeydən əvvəl konstitusiyanı nəzərə alsaq ki, həm siyasi hüquqi aktdır, yəni mövcud olan qüvvələr nisbətini nəzərə alaraq qəbul edilir. O zamanki qüvvələr nisbəti ilə o konstitusiya adekvat idi. Amma təbii ki, xeyli müddət artıq konstitusiyanın qəbulundan keçmişdir və belə bu müddət ərzində ölkədə həm iqtisadi münasibətlərdə xeyli dərəcədə irəliləyişlər vardır, ümumi daxili məhsulun həcmi artır, iqtisadi inkişaf tempi çox yüksək səviyyədədir. Şübhəsiz ki, bu paralel olaraq həm də iqtisadi islahatlarla yanaşı siyasi islahatların da həyata keçirilməsini zəruri edir. Nəyə görə? Digər tərəfdən, həm də Konstitusiyanın özündə bu məsələ açıq şəkildə qoyulmuşdur. Konstitusiyada göstərilir ki, Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət, dünyavi dövlət, Azərbaycan dövlətinin forması demokratik hüquqi və dünyavi unitar dövlətdir. Həmçinin Azərbaycanda hakimiyyətin təşkili hakimiyyət bölgüsü prinsipinə əsaslanır. Hakimiyyət bölgüsü prinsipinin fəlsəfəsi isə ondan ibarətdir ki, hakimiyyət budaqları arasında tarazlıq təmin edilsin. Yəni, başqa sözlə desə, çəkindirmə əks müqavilələr prinsipinə əsaslanır. Bu da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir hakimiyyətin bir əlin, bir qanadında çoxlu səlahiyyətlər cəlb edil, cəmlənməsin və eyni zamanda hər hansı hakimiyyət digər hakimiyyətin aid etdiyi səlahiyyətlərə müdaxilə etməsin, ona mani olmasın və bu, əgər baş verərsən, digər hakimiyyət budağı ona o dayan, yəni dur demək imkanına malik olsun. Əslində bu idi. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan Konstitusiyasında bu prinsip təsbit edilməsinə baxmayaraq, hal-hazırda burada müəyyən tarazlıq pozulmuşdur. Bu tarazlığın pozulması hansı hakimiyyətin hansı budaqlar arasında söhbət? Əlbəttə ki, qanunverici hakimiyyətin, mən düşünürəm ki, səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə ehtiyac vardır. Çünki bu günləri bu səlahiyyətlərin genişləndirilməsi hansı istiqamətdə həyata keçirilməlidir? Hər şeydən əvvəl qanunverici hakimiyyətin hökumət üzərində real nəzarəti olmalıdır. Bu günləri baxmayaraq ki, parlamentin hökumət üzərində müəyyən nəzarət mexanizmləri var. Söhbət büdcənin təsdiqindən gedir. Söhbət hökumətin illik hesabatları ilə bağlı hesabatları dinləyib onlara münasibət bildirməkdən gedir. Amma real səlahiyyət deyil. Bu səlahiyyətlər daha çox belə deyək, müşahidə xarakterli səlahiyyətlərdir. Və bu səlahiyyətlər nəticəsində hər hansı təsir rıçaqları parlamentin hökumətə yoxdur. Bu günləri mən qeyd etməliyəm ki, parlamentin tərkib, daha da hökumətin tərkibi parlament tərəfindən təsdiq olunmur. Parlament yalnız baş naziri təsdiq edir, razılıq verə bilər. Əgər hətta burdan bağlı da bir nüanslar vardır. Əgər 3 dəfə razılıq parlament vermirsə, belə olan halda ümumiyyətlə prezident tərəfindən hökumətin başçısı, baş nazir təyin olunur. Və onda bir qədər belə qəribə bir situasiya yaranır. Bir tərəfdən parlamentə etimadsızlığı göstərmir. Əlbəttə bu nəzəri baxımdan deyilən bir məsələdir. Azərbaycanda belə bir hal olmayıb və yaxın gələcəkdə də gözlənilmir. Amma hər halda bu bütün qanun eyni zamanda hətta ən gözlənilməz situasiyanı nəzərə alaraq işlənir. O baxımdan da düşünürəm ki, bu baxımdan həm baş nazirin təyinat prosesində, həm hökumətin təyinatında parlament aktiv sürətdə iştirak etməlidir. Parlamentin razılığı ilə bu proseslər həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğundur, məntiqə uyğundur. Nəyə görə bu proses belə alınmışdır? Hı-hı. Mən onu izah etməyə çalışım öz baxışlarımı. Birincisi, ona görə ki, Azərbaycanda çox təəssüf ki, bizdə konstitusiyada göstərilir ki, icra hakimiyyəti prezidentə məxsusdur. Amma prezident həm də dövlətin təmsilçisidir. Yəni, amma başqa ölkələrdə isə bir qədər fərqli məsələ qoyulur. İcra hakimiyyəti Nazirlər Kabinetinə məxsus olur, amma bütövlükdə dövlət təmsilçisi isə təbii ki, prezidentə aid olur. Bu, normal bir məsələdir və eyni zamanda bu zaman həm də prezident hökumətin təqdimatı ilə bağlı məsələdə parlament qarşısında o təqdimat verir, parlament onu təsdiq edir. Amma bizdə bu fərqli olduğu üçün Nazirlər Kabineti yuxarı icra orqanı adlanır, prezidentin yuxarı icra orqanı adlanır və beləliklə belə bir bu konstitusiyanın özündən bu doğur. Bunun yəni yaranan ziddiyyətin özü mənbəsi konstitusion normanın özündədir. Digər tərəfdən, bugünə qədər çox təəssüf ki, Nazirlər Kabinetinin statusu məlum deyil. Yəni, onun statusunu müəyyənləşdirən hər hansı bir qanun yoxdur. Nəinki qanun yoxdur, hətta bu günləri Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətini nizamlayan reqlament də yoxdur.
Yəni, Nazirlər Kabineti icra hakimiyyəti deyil.
Nazirlər Kabineti icra hakimiyyətinin yuxarı icra orqanıdır. Bəli. Və bu fəaliyyətin tənzimləyən, onun statusunu müəyyənləşdirən bir qanuna ehtiyac var. Heç olmasa reqlament olmalıdır. Bu reqlamentin olması da göstərilmişdir. Hətta mən yadımdadır ki, 2003-cü ilin dekabr ayının 24-də Nazirlər Kabineti etimadla bağlı bir konstitusion qanun qəbul edildi. O konstitusion qanunda da göstərilirdi ki, hər halda belə bir fikir var idi ki, Nazirlər Kabinetinin ayrı-ayrı üzvləri parlament iclasına Nazirlər Kabinetinin reqlamentinə uyğun qaydada dəvət edilə bilər. Yəni, buradan da bir məzmun çıxırdı ki, reqlament qəbul edilməkdir. Çox təəssüf ki, bugünə qədər həmin reqlamenti yoxdur. Bu baxımdan bir qədər də burada ziddiyyətli bir məqamlar yanır. Amma biz əgər bütün digər ölkələrin belə deyək, praktikasına baxsaq, görərik ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiqi məsələsi, baş nazirin təsdiqi məsələsi parlamentdən keçir. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, burada bəziləri belə fikirləşə bilir, hətta bəzən bu günlərdə mən bir çox hallarda oxudum. Bu hansı güya belə bir fikir var ki, prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırır, prezidentin səlahiyyətlərinin alınmasına gedir. Bu tamamilə yanlış bir məsələ. Sadəcə olaraq, bu hakimiyyət budaqları arasında tarazlığın təmin edilməsi və Azərbaycan konstitusiyasının normasından irəli gələn bir məsələdir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, ya bugün Nazirlər Kabinetinin real statusu olmalıdır, yəni bu qanunla müəyyənləşdirilmir və yaxud da bəlkə də biz islahatların başqa bir formasına da keçmək mümkündür ki, məsələn, Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutu yaradılsın. Çünki Azərbaycan konstitusiyasında bir sıra dövlət hakimiyyət institutlarının təşkili müxtəlif ölkələrin praktikasında olmuş formalardan istifadə edilir. Məsələn, bir tərəfdən bizdə əlbəttə ki, güclü prezident institutudur, prezidentlik respublika sayılır, hətta bəzi hallarda super prezidentlik respublika deyirlər, səlahiyyətlərin çoxluğuna görə. Digər tərəfdən, yəni burada bir qədər oxşarlıq var Amerika Birləşmiş Ştatlarının Amerika Birleşmiş Devlet formasında, yani konstitüsiyasında orada prezidentin geniş səlahiyyətləri var. Digər tərəfdən, məsələn, bizdə nazirlər, baş nazirin təyin edilməsi prosedurası, hökumətin təyin edilməsi, hökumət üzvlərinin təyin edilməsi prosedurası isə bir qədər Rusiya variantına oxşayır. Amma orada da çox maraqlı bir məsələ vardır. Məsələn, əgər baş nazirə Rusiya konstitusiyasına görə 3 dəfə etimadsızlıq göstərirsə, ya prezident onda yeni başqa bir şəxsi təqdim edir və yaxud da parlamenti buraxır. Heç Azərbaycanda bu məsələ də yoxdur. Yəni, əgər belə deyək ki, nəzəri baxımdan mümkündür ki, böhran yaransın, bəs bu böhranın dan vəziyyət hansı yolla çıxış olacaqdır? Bu da yoxdur. Yəni mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac vardır. O baxımdan bu məsələlərin tənzimlənməsinə ehtiyac vardır. Digər tərəfdən mən əlbəttə ki, bunu onunla əlaqələndirməzdim ki, xarici beynəlxalq təşkilatlar bizə deyir ki, konstitusiyanıza dəyişiklik edin, hakimiyyət bölgəsinin real məzmun verin və s. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd edirəm. Ötən il Azərbaycan Respublikasının prezidenti parlamentə çıxış edən zaman belə bir fikirlər səsləndirdi ki, iqtisadi islahatlar bizdə sürətlə gedir, amma siyasi islahatların sürəti zəifdir. Ona görə də iqtisadi, əgər ümumiyyətlə iqtisadi islahatların sürəti ilə siyasi islahatların sürəti eyni olmursa və onlar bir-birini tamamlamırsa, onda bu islahatların effektivliyi azalır. Bu bir. İkinci tərəfdən o qeyd etdi ki, parlament daha aktiv surətdə cəmiyyətin həyatında iştirak etməlidir. Onun səlahiyyətləri genişləndirilməlidir. Yəni, ölkə başçısı da bu zərurətin olduğunu qeyd etmişdir. Digər tərəfdən ölkədə uzun müddətdir ki, belə bir müzakirələr gedir. Mən başa düşürəm ki, 95-ci ildə qəbul ediləndə o həmin situasiyanın olması çox normal biridir. O mövcud vəziyyətə aid. Amma indi İnkişaf templəri bu dəyişiklikləri zərur edir. Digər tərəfdən, təkcə bu dəyişikliklərlə kifayətlənmək olarmı? Mən hesablayıram ki, digər istiqamətlərdə də dəyişikliklər baş verməyir. Bu dəyişikliklərin bir istiqaməti də parlamentin özü ilə bağlıdır. Bu günləri çox təəssüf ki, deputatların onu seçmiş seçicilər qarşısında məsuliyyətini müəyyənləşdirən normalar yoxdur. Eyni zamanda parlamentin özü qarşısında məsuliyyətini müəyyənləşdirən normalar yoxdur. Bəs bu baxımdan hesab edirəm ki, deputat sahəsi haqqında qanuna baxmaq olar ki, deputat özü də deməli həm illik ola bilsin ki 6 aylıq həm seçicilər qarşısında hesabat versin və bu qanunvericilik qaydasını tənzimləsin. Bu günləri fikir səslənə bilər ki, onsuz da deputatlar tez-tez görüşürlər və hesabatlar verirlər. Mən hesab edirəm ki, bu bir qədər belə də deputatın öz əhval-ruhiyyəsindən asılı olan bir məsələ kimi.
Könüllü qaydı.
Bəli, könüllü qaydı. Eyni zamanda yaxşı olarkən də onun hesabatları parlamentdə dinlənilsin və parlamentin bülletini mən düşündüyümə, bildiyimə görə bu istiqamətlər müəyyən addımlardır. O hesabatlar orada da çap olunsun və onun dairəsinin müzakirəsinə buraxılsın. Bu gələcəkdən parlament üzvünün seçicilər qarşısında məsuliyyətini daha da artırmış olar. Həm də eyni zamanda seçicilərin onun fəaliyyətinin nədən ibarət olması haqqında daha ətraflı geniş məlumatlar əldə edə bilər. Ta ki, hansı qanunlar hansı qaydada səs vermişdir o, hansı məsələlərdə necə çıxış etmişdir. Bu istər istəməz deputat və seçici arasında əlaqələrin, əks əlaqələrin qurulmasına gətirib çıxarda bilər. Digər tərəfdən, mən düşünürəm ki, ölkənin inzibati ərazi bölgüsündə də islahatlar, həm də konstitusiyon islahatlar buna da təsir etməlidir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əlbəttə ki, bunun üçün müəyyən müddət lazımdır. Mən hesab etmirəm ki, yəni bu günləri bu başlama. Amma hər halda bunun artıq işləni, bu istiqamətdə sənədlərin hazırlanmasına getmək olar, müzakirələrə başlamaq olar. Yəni, inzibati ərazi bölgüsünün regional səviyyəyə qədər icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin regional səviyyəyə qədər qaldırılmasına ehtiyac vardır. Yəni yerli icra hakimiyyəti bütövlükdə səlahiyyətlər verilməlidir. Mən düşünürəm ki, özünü idarə orqanlarına və özünü idarə orqanlarının statusu da dəyişilməlidir. Hazırki şəraitdə özünü idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin azlığı, maliyyə əsaslarının demək olar ki, qeyri-kamil olması, digər tərəfdən iqtisadi əsaslarının qeyri-kamilliyi və zəifliyi bütün bunlarda bu institutun bir institut olaraq mövcudluğunu şübhə altına qoyur. Və əgər biz ona dövlət statusu versək, necə Fransada olduğu kimi bu istiqam və bu eyni zamanda bütün yerli məsələlərin həllini onun üzərinə qoysa, həm də dövlət müəyyən qədər yükdən də azala bilər. Bu günləri dövlət Azərbaycan Azərbaycanda cəmiyyətin həyatına daha çox böyük müdaxilə edir, daha çox böyük öhdəliklər götürür və istər istəməz də bu dövlətlə vətəndaş arasında münasibətlərin belə deyək, zəifləməsinə gətirib çıxartır. Nə mənada? Vətəndaşın dövlətə etimadın azalmasına gətirib çıxardır. Çünki o hər hansı bir problemin həll edilməməsini onda görür ki, deməli dövlət orqanı yaxşı işləmir. Dövlət yaxşı işləmir. Bunda günahkar dövlət. Əgər bunu onun seçdiyi özünü idarə orqanlarına versək və onunla birbaşa əlaqəni təmin etsək, daha onda artıq o konkret məsuliyyət cavabdehliyi ünvanını da görəcəkdir. Və burada cəmiyyətin daha da aktivləşməsinə gətirib çıxarda bilər və eyni zamanda özünü daha doğrusu idarə etmə strukturlarının daha effektiv işləməsinə gətirib çıxarda bilər. Çünki burada o asılılıq əlaqə yaranır. Bu əlaqə də əks mərkəzləşmə prosesinin nəticəsində mümkündür.
Maraqlı fikirlərdə elə Məhəmməd Məlim. Məhəmməd Nuriyev xatadım dinləyicilərimizə. Studiyamız qonağıdır. Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti. Bizim söhbətimizə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü millətvəkili Aydın Mirzazadə qoşulur. Aydın Məlim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Əlmən, belə bir məqalə, güman ki, siz də bugün tanış olmuşsunuz, aynı qəzeti bugün dərc edib ki, Avropa Şurası prezidentin səlahiyyətini azaltmağı, parlament səlahiyyətinin artırılmasını təklif edir. O, ayına özünün etibarlı mənbələrinə istinadən bunu xəbər verir. Nə qədər siz hal-hazırda bunun lüzumluğunu hesab edirsiniz Azərbaycan üçün? Ümumiyyətlə, realdırmı hal-hazırda bu?
Belə bir tövsiyənin olmasından xəbərim yoxdur. Baxmayaraq ki, Avropa Şurası parlamentin nümayəndə heyətin üzvüyəm. Ümumən götürdükdə isə həmişə onsuz da qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, idarə etmənin sadələşdirilməsinə və demokratikləşdirilməsinə həmişə ehtiyac var. Onu Avropa Şurası bizə xatırlatsa da, xatırlatmasa da, onsuz da bu istiqamətdə həmişə işlər gedir. O ki, qaldı isə hakimiyyətin bir qolunun səlahiyyətini azaldıq digərinə qulması, biz bir şey yaddan çıxartmamalıyıq ki, Azərbaycanda prezident respublikadır. Və hər şey konstitusiyanın bu ana xəttinin ətrafında getməlidir. Nə qədər prezidentin səlahiyyəti azaldılsa da, yəni bu prezidentli respublikadır və əsas hakimiyyət prezident hakimiyyətindədir. O başqa məsələ ki, ümumən cəmiyyətdə böyük fəlsəfə müzakirə gedə bilər ki, prezidentli hakimiyyətdən biz parlamentli icra hakimiyyətinə keçək və bu nə dərəcədə Azərbaycana xeyri olacaq. O iki qaldı parlamentin hüquqlarının genişləndirilməsi məsələsinə. Əgər biz 95-ci ildə parlamentin səlahiyyətləri çərçivəsinə baxsaq və onu 2007-ci ildəki nəticələrlə yekunlaşdırsaq, görək ki, bu illərdə parlamentin səlahiyyətinin artırılması üçün bir çox addımlar, hətta radikal addımlar atılır. Yəni, bu istiqamətdə işlər gedir və heç də hesab etmirik ki, biz artıq mükəmməl və son bir idarə etmə modelinə gəlib çatmışıq.
Hər halda bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsini siz çox vacib hesab edirsiniz.
Cəmiyyət inkişaf etdiyicə onsuz da təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bu bütün sahələrə aiddir. O cümlədən idarə etmə sahəsinə də.
Aydındır. Aydın müəllim, minnətdaram. Çox sağ olun. Bu fikrinizə görə. Adım Mirzazadə öz fikrini bildirdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü millətvəkili. Studiyamız qonağı Sələm Məhəmməd Nuriyevdir. Konstitusiya Araşdırma Fondu prezidenti. Birazdan digər millətvəkilərlə biz əlaqə saxlayıb. Onların fikrini öyrənəcək. Əlmələm, biz ümumiyyətlə kifayət qədər çoxlu nəzər nöqtə nəzərdən danışdıq. Amma real olaraq nə dərəcədə mümkündür? Tarixi nöqtə nəzərdən Azərbaycan hazırdırmı ki, prezidentin səlahiyyətlərini azaltsın və bir məşvərət orqanına versin həmin bu cür səlahiyyətləri. Çünki ömür boyu şah məsələsi var idi və digər hökm edən qüvvələr tək başına və hamısı bir nəfərdən kömək gözləyirdi tarix boyu Azərbaycanda. Hal-hazırda isə biz Avropa inteqrasiyası ilə Azərbaycan-Avro inteqrasiya dövrünü yaşayır. Avro inteqrasiya isə belə bir nümunədir ki, bir tərəfdə Fransanı bir tərəfə kənara çəksə, orada hələ prezident respublikasıdır. Digər respublikalarda, ölkələrdə daha çox parlament meyilliyi ortaya var. Hazırdır mı Azərbaycan, yoxsa yox?
Çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Doğrudan da əgər ölkə dövlətlilik ənənələrinə baxsaq, eyni zamanda xalqın ənənələrinə baxsaq, xalqın o dünya görüş məsələsinə, xüsusiyyətlərinə baxsaq, heç şübhəsiz ki, hazırki şəraitdə Azərbaycanda həmişə bu model üstün olub ki, bu ədalətli şah məsələsi, istər Nizami Gəncəvinin əsərlərinə baxsaq, bu onun ana xəttini təşkil edirdi və sonraki dövrdə də bir xarizmatik insanların hakimiyyətinə meyllilik, onların hakimiyyətinin qəbul edilməsi məsələsi bu ümum qəbul edilmiş bir hal olub Azərbaycanda. Və bu baxımdan da istər-istəməz o biz prezidentlik institutuna üstünlük verilir. Mən yeri gəlmişən qeyd etdim ki, hətta çox təəssüf ki, 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı da, müzakirələr zamanı belə bir fikir səsləndi ki, bəlkə parlamentli respublikaya keçək, amma çox təəssüf ki, müxalifətdə olan qüvvələrin özləri də bu məsələdə bir ortaq məxrəcə gəlib çıxmadılar ki, onlar çünki onlar da bu məsələdə hazır deyildilər. Əlbəttə ki, amma Avropada da bu tendensiya gedir. Orada parlamentli respublikanın inkişafı, genişlənməsi, parlamentarizm daha geniş bir vüsət alıb, daha geniş təbliğ olunur və sizin dediyiniz kimi Fransana çıxmaq şərtində orada yarım prezident bir institutu vardır. Bir institutu vardır. Amma mən düşünmürəm ki, hazırki şəraitdə prezidentli respublikadan imtina etmək vaxtıdır. Mən düşünmürəm hazırki şəraitdə. Azərbaycanın həm torpaqların işğal altında olması faktı, ölkədə o deyirəm ənənələr və s. Bu hazırki şəraitdə buna imkan vermir. Amma mən düşünürəm ki, yəqin ki, bir neçə 10 illikdən sonra bu məsələlərlə bağlı hansısa bir nəticəyə gəlmək mümkün ola bilər. Bu hər şeydən əvvəl ölkədə həm də hüququn aliliyinə bir münasibət də bir mənalı deyil. Bu günləri nə dərəcədə biz hüquqlarımızı kifayət qədər bilirik? Hüquqi nihilizm mövcuddur Azərbaycanda, çox təəssüf ki, bu prosesdə vardır. Və bütün bunlar, belə deyək ki, ölkə əhalisinin bütövlükdə hazırki şəraitdə, əlbəttə bu istiqamətdə bir araşdırmalar aparılmayıb, amma düşünürük ki, bir yaranmış situasiyanı belə deyək, əgər müşahidəsə görək, hələ bir o qədər də biz hazır deyilik ki, prezidentli respublikadan imtina edək və parlament respublikaya keçək. Amma əlbəttə ki, müzakirələr mümkündür. Bütün hallarda müzakirələr aparıla bilər. Çünki nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti parlament respublika, amma nə qədər orada böhran, hökumət böhranları yaranmışdı. Və bu hökumət böhranını da mən hesab edirəm ki, həm də eyni zamanda həmin dövlətin süqutuna gətirib çıxardan amillərdən biri kimi dəyərləndirə bilərik. Əlbəttə ki, mübahisələr də var bununla bağlı. Amma hər halda bu mümkündür. Həm də bizim hal-hazırda ölkənin yerləşdiyi coğrafi məkanı da nəzərə almaq lazımdır. Qonşuları nəzərə almaq lazımdır. Orada hansı üsullar mövcuddur, hansı prezidentli respublikanın mövcudluğu məsələsi və getdikcə də daha bu istiqamətdə tendensiyalar dərinləşir. Ta ki, Kürdistanın özündə hətta baxmayaraq ki, belə deyək ki, orada kifayət qədər əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi, amma prezident səlahiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində addımlar gedir, atılmaqdadır. Eyni zamanda Rusiyanın özündə prezident səlahiyyətləri kifayət qədər real olaraq səlahiyyətləri böyükdür. Baxmayaraq ki, orada hakimiyyət bölgüsü bir qədər fərqli bir formada qoyulmuşdur. Eyni zamanda elə mən demirəm ki, bizim cənub qonşularımız və Xəzərin o hissəsində olan qonşular doğrudur. İndi son günlər Gürcüstan, Qazaxıstanda müəyyən islahatlarla bağlı fikirlər səslər. Amma bu islahatlarla bağlı məsələlər Azərbaycanda da müzakirə mövzusuna çıxarılıb və mən yenə deyirəm ki, hətta ən yüksək səviyyədə dövlət başçısı tərəfindən də bu islahatların həyata keçirilməsinin zərurliyi qeyd olunmuşdur. Əlbəttə, mən o fikirlə razıyam və bunu hər zaman da qeyd edir ki, biz kimin bizə nə söyləməsi, əlbəttə biz bunu nəzərə almalıyıq. Diqqət, amma hər şeydən əvvəl özümüzə nə lazımdır? Özümüzü hazırki situasiya qane edirmi? Biz hökumətin, parlamentin, hökumət üzərində nəzarəti kifayət qədər və effektli idarə etməyə gətirib çıxardıb mı? Və o baxımdan mən hesab edirəm ki, bütün bu suallara cavablar aydınlaşdırmalıyıq özümüzlə. Bax, məhz bunu nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, gələcəkdə biz parlamentli respublika ilə bağlı böyük müzakirələrə keçmək olar. Amma hazırki şəraitdə mən bunu bir o qədər də, belə deyək ki, qəbul edilən variant hesab etmirəm və bunun üçün hazırki şəraitdə situasiyanı yetişmədiyini görürəm. Bu mənim əlbəttə subyektiv fikrimdir.
Yəni vəziyyət belədir ki, hesab edirik ki, indi bu aktda danışmağa.
Amma bu o demək deyil ki, bu o demək deyil ki, parlamentin səlahiyyətlərini genişləndirmək olmaz. Parlamentin Azərbaycan konstitusiyasından irəli gələn, onun hakimiyyət bölgüsünün məzmunundan, fəlsəfəsindən irəli gələn səlahiyyətlərin ona verilməsi prosesi. Və bu səlahiyyətlər hansısa bir orqanın prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırması hesabına olmamalıdır və ya məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırması hesabına olmamalıdır.
Bəs nəyin hesabına?
Bu sadəcə olaraq parlamentin öz təbiətinə uyğun olan səlahiyyətlərin ona verilməsi. Və istənilən və eyni zamanda hakimiyyət bölgüsünün, yəni tarazlaşdırma əks müqavilələr sistemi, çəkindirmə və əks müqavilələr sisteminə, yəni parlament hökumət üzərində nəzarəti olmalıdır. Sadəcə olaraq bu nəzarət hazırki şərait baxmayaraq ki, vardır, amma bu belə deyək ki, çox hallarda formal xarakter daşıyır. Çox hallarda bu nəzarətin reallaşdırmaq imkanları məhduddur və hazırki inkişaf şəraiti isə imkan verir ki, daha effektli idarə etməyə nail olmaq üçün parlamentin səlahiyyətləri genişləndirsin və hökumət üzərində real nəzarət imkanlarına malik olsun. Və bu baxımdan Digər tərəfdən biz onu da nəzərə almalıyıq ki, biz həm də Avro inteqrasiya yolunu seçmişik. Bu inteqrasiya isə hüquq sistemlər arasında, idarə etmə sistemlər arasında unifikasiyanı tələb edir. Yəni, müəyyən bir oxşarlıq, identiklik prosesinə gəlib çıxmalıdır. Bax, bütün bunlar da eyni zamanda o dediyimiz məsələlərdə daha fəal şəkildə proseslərin həllinə yönələn qərarlar qəbul etməyə bizi təhrik edir.
Aydındır. Xatadım dinləyicilər, studiyamız qonu Əli Məhəmməd Nuriyevdir, Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti. Biz Milli Məclisin Azərbaycan Parlamentinin səlahiyyətinin genişlənməsi daha doğrusu daha çox bu haqda danışırıq, amma nəyin hesabına müxtəlif fikirlər səslənir və mətbuat misal üçün qeyd edir ki, güman ki, burada prezident səlahiyyətinin azaltmasından zövbə gedir, amma müxtəlif ekspertlər Əli Məhəmməd müəllim də qeyd edir ki, hətta bunu belə etmək olar ki, digərlərin səlahiyyətlərini əldə almamaq və yaxud azaltmaq şərti ilə müxtəlif digər səlahiyyətdən əlavə edilməsini də həyata keçirmək olar. Əlaqə vasitələrini xatırladım və sonra söhbətimizi davam edirik.
Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azad Radiosunun efirində, məhzəl işdən sonra efirdədir. Şəli Məhməd Nuriyev studiyamız qonağıdır, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti. Biz hakimiyyət qollarının səlahiyyətlərin artılması haqda danışırıq və burada daha çox söhbət parlamentin səlahiyyətlərindən gedir. Sadəcə nəyin hesabına, kimin səlahiyyətlərinin azaltması və s. Azərbaycan Respublikası Prezident Respublikasıdır və bu məsələdə, bu məsələ bağlı olaraq, məsələdəki ilk növbədə mətbuat, məsələ Prezident səlahiyyətinin azaltması, parlament səlahiyyətinin artılmasını ortaya gündəmə çıxartdı, amma lap dərinə gedəndə, məsələni xırdalayanda belə bir təsir yaranır ki, heç də söhbət bundan getmir. Söhbətimizə qoşulan Ana Vətən Partiyasının rəhbəri, millət vəkili Fəzəl Ağamalıdır. Fəzəl mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzəm əm, burada parlament səlahiyyətlərinin artırılması məncə bir çox millət vəkillərinin ürəyincə olan bir məsələdir. Sadəcə sizdən soruşmaq istəyirəm, siz nəyin, hansı səlahiyyətlərinin hesabına, kimin daha doğrusu səlahiyyətlərinin hesabına bu prosesi həyata keçirməyin tərəfdarısınız, ümumiyyətlə tərəfdarısınız mı?
Mən Azərbaycanın təbii olaraq inkişafı məntiqinə çökənərək parlamentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi istində etmirəm və buna ümumən müsbət yanaşıram və düşünürəm ki, bu təkamülə sökənməlidir. Heç bir halda parlament səlahiyyətlərinin genişlənməsi ölkə prezidentinin səlahiyyətlərinin hesabına və onun məhdudlaşdırılması hesabına həyata keçirməli deyil. Çünki Azərbaycan Respublikası prezident respublikadır və Azərbaycan konstitusiyası ilə hakimiyyət bölgüsü konkretləşdirilib. Prezident respublikası olduğuna görə prezidentin səlahiyyətləri daha çoxdur, daha genişdir. Parlamentin səlahiyyətləri ona nisbətən azdır. Haradasa 30-dan yuxarı prezidentin səlahiyyəti varsa, səhv etməmsə, parlamentin 19-a qədər deməli səlahiyyəti var. O məsələlər ki, bu gün parlamentlə prezident arasında bərabər şəkildə və yaxud da ki, prezidentin təqdimatı arasında Milli Məclis tərəfindən də baxıla bilər və bununla bağlı parlamentin bu vəziyyə razı alına bilər. Bu düşünürəm ki, gələcədə baxıla bilər və əgər buna zərurət yaranarsa, Milli Məclis bu baxımdan özünün səlahiyyətlərini artıra bilər. Və yaxud da ki, deyək ki, parlamentin hökumət üzərində səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi ilə bağlı məsələ gəldikdə artıq bu səlahiyyətlər parlament var. Ola bilsin ki, gələcəkdə həmin səlahiyyətlər bir az dəyəkləşə bilər. Biz Ukrayna baş vermiş olan hadisələrdən nəticə çıxarmalıyıq. Orada artıq bildiyiniz kimi kifayət qədər hökumət böhranı hökm sürür və hələ də bugünə qədər Ukrayna prezidentinin həyata keçirmiş olduğu, onun iradəsi yönü olaraq həyata keçirmiş olan konstitusiya dəyişikliyi hələ də Ukraynanı kriz içərisində yaşamaqdadır. Yəni, orada baş nazirin, hökumətin, parlamentin kifayət qədər səlahiyyətləri var və bunu o səlahiyyətləri əslində Ukraynanın prezidenti öz səlahiyyətlərindən onlara verərək belə bir situasiyanı yaradıb. İndi Ukraynada artıq problem yaşanmaqdadır. Biz buna nəticə çıxarmalıyıq. Hər hansı bir dəyişiklik Azərbaycan dövlətinin, mən düşünürəm ki, möhkəmlənməsinə xidmət eləməlidir. Azərbaycan dövlətinin cəmiyyətinin inkişafına xidmət eləməlidir. Və bu və digər dəyişiklik Azərbaycanda kataklizmlər üçün əsasa yaratmalı deyil.
Fəzəm əlim, yəni siz düşünürsünüz ki, post-sovet məkanında Baltikyan ölkələri çıxmaq şərti ilə əllik heç bir ölkə parlament respublikası variantına hazır deyil, eləmi?
Bəli, bəli, biz parlament respublikasına hazır deyilik və əslində mən heç Azərbaycan respublikasının gələcəkdə də parlament respublikası olmasını təsəvvürümə gətirmirəm.
Aydındır.
Çünki əgər bugün bir sürü ölkələr, hətta deyək Türkiyə bugün artıq görür ki, parlament respublikasının tədricən prezident respublikaya keçməyə doğru addım atmaqdadır. Mənə gəlir ki, parlamentin müəyyən səlahiyyətləri olmalıdır. Parlament o səlahiyyətləri ilə ölkənin ictimai siyasi həyatında, idarəsi sistemində özünə məxsus rol oynamalıdır, fəal rol oynamalıdır, özün tövbəsini verməlidir. Lakin konstitusiyada müəyyən olunmuş qaydada hakimiyyət bölgüsü qorunmalıdır, saxlanmalıdır və ölkə prezidenti respublika olaraq yaşamalıdır.
Minnətdaram Fəzəl müəllim, çox sağ olun. Fəzəl Almalı telefon xəttində idi. Ana Vətən Partiyasının rəhbəri, millət vəkili. Studiyamızın qonağı isə Məhəmməd Nuriyevdir, Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti. Məhəmməd müəllim, sizin əlavələriniz Fəzəl müəllim dediklərindən.
Söhbət gedir səlahiyyətlərin azaldılması və genişlənməsinə yox. Hər şeydən əvvəl hüquqa söykənməsindən gedir. Və demokratik hüquqi dövlətin mahiyyəti ondadır ki, dövlət özü hüquqa söykənməlidir. Hüquqla ölkəni idarə etməlidir. Və totalitar bir ölkələrdə hüquq dövlətə tabi edilmişdir. Amma hüquqi dövlətdə isə dövlət hüquqa tabi olmalıdır. Və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə də qəbul edilən qanunlar haqqa, ədalətə, hüquqa söykənməlidir. Yəni, hüquqlik prinsipi təmin olunmalıdır. O baxımdan da mən düşünürəm ki, məsələyə yanaşanda bu baxımdan yanaşmaq lazımdır. Bugün Ukrayna ilə bağlı tez misal gətirir. Ukraynada gedən proseslər demokratik bir prosesdir. Hüquq müstəvisində məsələlər həll olunur. Əgər hüquq müstəvisində aşan hansısa hərəkətlər olursa, digər strukturlar, digər institutlar ona dayan deyir. Bu normal bir proseduradır. Bu və istənilən ölkədə böhran ola bilər. Əsas məsələ böhrandan çıxış yolunun hüquq qaydasında həll edilməsidir. Bu baxımdan mən Ukraynada görən proseslər çox normal yanaşıram və hesab etmirəm ki, burada hansısa bir kataklizmlər olmalıdır. Və eyni zamanda kataklizmlərlə bağlı tez-tez danışırıq və istənilən qanunvericilikdə dəyişiklik, ictimai münasibətlərdə boşluqla bağlıdır. Əgər ictimai münasibətlərdə bugün boşluq ondan ibarətdirsə ki, hökumətin üzərində parlamentin nəzarəti azdır, bu boşluğu doldurmaq lazımdır. Burada nə var ki? Burada hansı kataklizmə gətirib çıxarda bilər ki? Hansı belə deyək ki, belə narahatçılığa gətirib çıxarda bilər ki? Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm, bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu hakimiyyət bölgüsünün təməl prinsipindən irəli, hakimiyyət bölgüsünün mahiyyətindən irəli gələn məsələlərdir. Mən deyim, əlbəttə, bu günləri parlamentin səlahiyyətlərinin təkcə artırılması hökumət üzərində nəzarət yox, elə tariflərin müəyyən edilməsidir məsələsi. Niyə parlamentdə olmasın? Parlament vergiləri, rüsumları, ödənişləri müəyyən edirsə, bu da ödənişlərin başqa bir formasıdır. Tariflərin müəyyən edilməsi də mən hesab edirəm ki, parlamentin səlahiyyətində olmalıdır. Digər tərəfdən nə olacaq ki, burada nə qeyri-adi bir baş verəcək ki, Milli Bank parlament qarşısında hesabat versin. Prezident qarşısında hesabat versin, ona heç bir problem yoxdur. Prezidentin təqdimatı ilə Milli Bankın İdarə Heyəti parlament tərəfindən təsdiq olunur və burada çox normal bir proseduradır. Bu sadəcə olaraq bu institutun əhəmiyyətini artırır və eyni zamanda daha məsuliyyətlidir. Cavabdehlik məsələsi vacib məsələdir bu günlər. Əslində dövlət idarə etməsində onun effektivliyinə nail olmaq üçün cavabdehlik məsələsini artırmalıyıq. Və nədir? Və o nəzarət imkanları, nəzarət formalarını genişləndirmək. Prezident öz çıxışında yenə parlamentdə mən istinad etmək istəyirəm. Çox zaman bizim bəzi yüksək məmurlarımız çox zaman prezidentin çıxışlarında olan məzmuna yəqin ki, diqqət yetirmirlər. Söhbət ondan gedir ki, o çıxışlarında dedi ki, biz o zaman qarşımızda qoyduğumuz məqsədlərə nail ola biləcək ki, proqramları yerinə yetirəcək ki, nəzarət mexanizmlərini gücləndirək, şəffaflığı artıraq. Bu nədən ki, irəli gəlir? Bu, hər şeydən əvvəl nəzarət mexanizmləri hansı söhbət gedir ki, həm ictimai nəzarət formaları, həm parlament nəzarət forması, dövlətin digər nəzarət formalarının artırılmasından gedir. Eyni zamanda onlarda qərarların qəbul edilməsi prosesində şəffaflığın təmin edilməsi məsələsi. Bütün bunu, mən bəzən çox təəssüf ki, bu məsələlərin arxasında nələr durur? Bunların hansı həddə qədər gedici? Çox zaman bəzən ya bunu müəyyən qədər belə diqqətli olmurlar və yaxud bəzən məzmununa əhəmiyyət vermirlər. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu məsələlərə diqqəti artırmaq lazımdır və hüquqi dövlət qurulması məsələsi Almaniyada çıxışında bir daha qeyd etdi ki, biz hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində fəaliyyətimizi daha da genişləndirməliyik. Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulması və hər şeyin hüquqa qanuna söykənməsi məsələsi vacib məsələlərdir. Bu əlbəttə ki, yenə deyirəm, əsas məsələnin belə deyək, baş məsələnin həll olunması, bu da hakimiyyət bölgüsünə doğru düzgün əməl edilməsi ilə bağlı olan məsələdir.
Əli Məhəmməd Nuriyev, suyamız qonağıdır. Xadadım Dənəcərə, Konstitusiya Rəhsən Fondunun prezidenti. Bizə dinləyici zəngi var. Mehdi Məhəmməd telefon qətindədir. Mehdi Məhəmməd, məlumatınız xeyir olsun.
Salam, Ziya bəy.
Buyurun, sizin sualınız.
Əli Məhəmməd bəy, salam.
Salam.
Mən Əhməd bəylə tanışıq, Mehdi müəllim də
Əhməd bəy. İşte Mehdi müəllim, necə
məni bir şey maraqlandırır. Bayaqlar ilə məlumat verdilər ki, Nursultan Nazarbayevin ömürlü prezident seçilmək ehtimalı var. Bunu Avropa Şurası da görür, bütün dünyada görür. Türkmenistan'da bir dəfə bu oldu. Və Azərbaycanda da bir yandan deyirlər ki, parlamentin səlahiyyətləri artırıldı. Bu dediklərinizlə mən çox razıyam və çox da arzulayıram bunu. Amma bax, bugünkü bu situasiyada bu nə qədər realdır? Və bu mümkündür mü? Bax, bu Azərbaycanda bu öbürlük prezident seçilməsi problemi necə? O necə təsir edə bilər? Bax, bugünkü cəmiyyətin inkişafına, hakimiyyət qollarının.
Aydın da Mehdi Məhəmməd, minnətdaram. Çox sağ olun. Məhəmməd, buyurun.
Siz birinci ömürlük prezidentlik məsələsi Azərbaycanda bu aktual deyil və bununla bağlı hər hansı bir problem də yoxdur. İkinci, bu cəmiyyətin fundamental bir hüququnun məhdudlaşdırılması, seçki hüququnun məhdudlaşdırılması və ağlabatan müddətlərdə hakimiyyətin periodik olaraq seçkilərin keçirilməsi prinsipi. Biz beynəlxalq hüquq haqlarına qoşulmuşuq. Onlardan irəli gələn məsələdir. Həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının təbiətindən, mahiyyətindən irəli gələn məsələdir. Bu baxımdan və mənim bildiyimə görə də buna Azərbaycanda arzu eləyən yoxdur. Digər tərəfdən o ki, qaldı Qazaxıstanla bağlı. Mən başqa bir şey Qazaxıstanla bağlayışdırım ki, Qazaxıstan prezidenti parlamentə çox böyük təkliflər verib. Siyasi islahatlar təklifi ki, parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı məsələ, parlament hökumətin formalaşdırılması, parlament fraksiyaların iştirakının genişləndirilməsi məsələsi, parlament üzvlərinin sayının artırılması məsələsi, onların səlahiyyətlərini genişləndirilməsi məsələsi, məhkəmə sisteminin tətbiqi ilə bağlı məsələ, yerli özünü idarə orqanların fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələ və mən hesab edirəm ki, hazırki şəraitdə Qazaxıstan prezidentinin bu addımları bu sadəcə olaraq zərurətdən və mövcud iqtisadi inkişafın nəticəsində irəli gələn məsələlərdir və o mənim bildiyimə görə də onun səlahiyyət müddəti 2012-ci ildə başa çatır və mənim yenə də oxuduqlarıma görə də o hər hansı bir formada səlahiyyətlərin artırılması ilə bağlı belə deyək ki bir fikirlər söyləməmişdir və ola bilsin ki hansısa bir belə deyək kütləvi informasiya vasitələrində kimlərsə bu fikirləri söyləyə bilərlər, bu normal bir şeydir, amma mən ümumiyyətlə ömürlük hər hansı bir səlahiyyətə malik olmasın, əlbəttə məhkəmə hakimiyyətindən başqa bunu qeyri-mümkün hesab edirəm və hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq avtoritarizmdir, bu ölkədə istənilən ölkənin inkişafına gətirib çıxardan bir amil olmayacaqdır və tarixdən də kifayət qədər bu istiqamətdə misallar gətirmək olar. Hətta məhrum ölkə başçısı belə bununla bağlı fikirlər səslənəndə Heydər Əliyev özü bu məsələlərə qarşı fərqli bir mövqe nümayiş etdir və həmişə bunun əleyhinə olmuşdur. O baxımdan da mən Azərbaycanda bunun perspektivini görmürəm və bu istiqamətə səslənən fikirləri sadəcə olaraq düşünürəm ki, bu ancaq bir qrup insanların belə deyək avtoritar düşüncəsindən və totalitar təfəkkür tərzindən irəli gələn bir məsələdir.
Parlament Azərbaycan Milli Məclisi mən bilən baş nazirə etimadsızlıq göstərmək hüquqdan malikdir, eləmi?
Nəzəri baxımdan var. Belə bir norma var.
Amma eyni zamanda da prezidentin impeachment elan etməyə hüququ var mı?
Prezidentin impeachment'dan bağlı da konstitüsyonda çox sayılı normalar vardır.
Yani kifayət qədər ciddi səlahiyyətlərdir. Parlamentin kifayət qədər ciddi səlahiyyətlərdir. Parlament son açığı vətəndaşların gözü qabağında çox hallarda fəaliyyətsizliklə əlaqələndirilir ki, parlament seçkilərdə deputatlar gedib deputat olurlar və salam otururlar orada. Amma əsas işi prezident görür və müəyyən tapşırıqları parlamentə yox, nazirlər kabinetinə verir ki, müəyyən bir müddət ərzində müəyyən icra edici məsələləri hazırlasın. Burada parlament ümumiyyətlə lazımlığı Azərbaycana hal-hazırda məhz avrointeqrasiya naminə lazımdır. Yoxsa avrointeqrasiya bir kənara qoyaq, reallıq heç də lazım deyil.
Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, o situativ hallara uyğun olaraq belə situativ yəni momentlərə uyğun olaraq fikir yürütmək bir o qədər də doğru olmazdı. Biz hər şeydən əvvəl ümumi prinsiplərə, inkişaf tendensiyasına baxmalıyıq və cəmiyyətin təmsilçilik məsələsi vacib məsələdir burada. Məhz parlamentin institutu da bunun əsasında meydana çıxmışdır ki, burada təmsilçilik məsələsi olsun, vətəndaşların birbaşa təmsilçilik məsələləri meydana, yəni bilavasitə təmsilçilik məsələləri meydana çıxsın. Ona görə də belə bir mühüm institutdan, mexanizmdən məhrum edilməsi istər istəməz istənilən belə deyək dövlət hakimiyyətinin təşkilinə çox ciddi zərbə vura bilər və bu faktiki olaraq mən düşünürəm ki diktaturaya gətirib çıxarda bilər. Yəni bunun başqa bir forması olmur. Və əsrlərin sınağından çıxmış bir məsələdir ki, parlamentarizm institutu indi ola bilsin ki, Azərbaycanda təbii ki mən düşünürəm ki, parlament institutunun tamamilə cəmiyyətin siyasi həyatına tam inteqrasiya olunması üçün müəyyən müddətlər lazımdır. Və bəlkə də biz ola bilsin ki, hansı da halda müəyyən qədər gecikmələr də olur. Amma bu proses olmaz. Cəmiyyət, yəni parlamenti etimadlı münasibəti olmalıdır. Çünki parlamentdən gözəl bir mexanizm, gözəl bir institut yoxdur ki, bu məhz əhali tərəfindən birbaşa seçilən bir strukturdur və onu təmsil eləyir. O baxımdan da biz əlbəttə ki, parlamentarizmin fəlsəfəsini uyğun olaraq parlamentin fəaliyyətini bizim cəmiyyətin müəyyən segmentləri görmək istəyir və düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu istiqamətdə inkişaf hər halda mümkündür və olacaqdır və biz Azərbaycanın dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində, Azərbaycanda iqtisadi, siyasi islahatların həyata keçirilməsində biz parlamentin rolunu hələ bundan sonra da görəcəyik və digər tərəfdən parlament yeganə bir strukturdur ki, o siyasi rəqabət meydanını təmin edir. Siyasi rəqabətsiz, iqtisadi rəqabətsiz isə ölkənin firavanlığı qeyri-mümkündür. O baxımdan da belə bir institut son dərəcə vacib olan bir institutdur və güman edirəm ki, bu vacib bir institutda öz tam məzmununa nail olacaqdır. Bu səlahiyyətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı, daha doğrusu onun yəni təbiətinə uyğun olan səlahiyyətlərin verilməsinə. Bu da elə əmin o istiqamətdə olan addımların atılmasını tələb edir.
Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə, üstə gəlir Türkiyədə parlament seçkiləri proporsional qaydada keçirilir. Bizdə isə majoritar, Azərbaycan arasında majoritar qaydasındadır. Proporsional seçkilərin nəticələrinə görə tam, belə deyək, üstünlük əldə edən partiyanın rəhbərinə Nazirlər Kabinetinin formalaşması tapşırılır və həmin o partiyanın rəhbəri baş nazir olur, seçilir. Və yaxud da partiya nümayəndəsi, yəni kim məsləhət görülürsə. Belə bir səlahiyyətlərin genişlənməsi hal-hazırda Azərbaycan üçün yerdə düşər, yoxsa yox?
Seçki sistemi ilə bağlı məsələ, şübhəsiz ki, bu da müzakirə olunan məsələdir ki, bu günləri seçki sisteminin dəyişilməsi məsələsi. Seçki sistemi dəyişilməsi məsələsinə münasibət ondan ibarətdir ki, ölkədə tez-tez səslənir, bu günlərdə bir çox fikirlərin şahidi oldu ki, ölkə prezidentli respublikadır. Prezidentli respublikada heç şübhəsiz ki, hökumətin təşkili forması prezidentin səlahiyyətlərinə aid olduğu üçün bu proporsional seçki sistemini zəruri etmir. Yəni bu baxımdan məsələyə yanaşılır ki, məhz o baxımdan hesab olunur ki, Azərbaycanda hazırki situasiyada və eyni zamanda Azərbaycan konstitusiyası buna imkan vermir ki, parlamentdəki çoxluq, belə deyək ki, əgər ehtimal olunan çoxluq, hökuməti formalaşdırsın. Çünki hökumətin formalaşdırılması məsələsi prezidentə aiddir. Mən bayaq qeyd etdim, prezident nəinki dövlətin təmsilçisi, həm də icra hakimiyyətinin rəhbəridir Azərbaycanda. O baxımdan da bizdə parlamentin hansı qaydada formalaşdırılmasından asılı olmayaraq, hansı partiyalardan təşkil olunmasından asılı olmayaraq, hökumətin təşkili məsələsi prezidentə aiddir. Yəni onunla bağlı təqdimatın verilməsi, hətta ehtimal eləyək ki, gələcəkdə parlament təsdiq edəcək hökuməti bütövlükdə, amma onun təqdimatın verilməsi, vəzifələrə ayrı-ayrı şəxslərin təyin edilməsi məsələn prezidentin səlahiyyətinə aiddir və mən düşünmürəm ki, yaxın gələcəkdə və yaxın heç olmasa 2-10 illikdə hətta belə prezidentin bu səlahiyyətlərinin belə deyək başqa bir istiqamətdə həyata keçirilməsinə gətirib çıxardır. Digər tərəfdən parlamentli respublikalara sizin dediyiniz məsələlər daha çox parlamentli respublikalarda həyata keçirilir. Doğrudan da parlamentdə çoxluq qazanmış fraksiya hökumətin təşkil edir. Türkiyədə faktiki edib Türkiyə öz mahiyyət itibarilə parlamentli respublikadır. Orada prezident yalnız dövlətin təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirir.
Və kifayətə güclü veto hüququna malikdir.
Veto hüququna malikdir. O baxımdan mən doğrusu yaxın gələcəkdə onun perspektivini o qədər də görmürəm.
Deməli belə vəziyyət yaranıb ki, Əlim müəllim, sizdən bir o məsələ ilə razılığınız və yaxud narazılığınızı bilmək istərdim. Parlamentin kifayət qədər böyük funksiyaları var. Məhkəmə hakimiyyəti də formalaşır. Prezident respublikasıdır. Baş nazir postu deməli lüzumsuzdur, belə? Reallıq bundan ibarətdir.
Mən bununla bağlı...
Nazirlərə prezident başçılığı etsin və salam.
Bilirsiniz...
Nazirlər kabinetinə. Məgər o da icra hakimiyyətini zirvəsin.
Mən
hesab
edirəm ki, bax bununla bağlı mənim fərqli bir mövqeyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hazırki statusda, hazırki şəraitdə baş nazir institutuna ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, biz başqa bir institut, mən o zaman referendumda olanda bu fikrim, vice-prezidentlik institutunun yaradılmasın. Bu, eyni zamanda biz dolğun sürətdə onu da müəyyənləşdirəcək ki, doğrudan da Azərbaycanda prezidentlik idarə etmə forması Amerika modelidir. Mən əlbəttə ki, bütün modelləri olduğu kimi belə də ki, kopirovat eləmək və onu keçirtmək o biraz düzgün olmazdı. Amma hər halda elə modellər var ki, onun əsas prinsipləri olduğu kimi saxlanılmalıdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bax, bu institutun yaradılmasına gələcəkdə getmək mümkündür. Amma və yaxud da ki, əgər Nazirlər Kabineti varsa, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri müəyyənləşməlidir, statusu müəyyənləşdirilməlidir. Görək axı bu nə iş görəcəkdir? Bir çox hallarda paralel funksiyalar həyata keçirirlər. O baxımdan da mən sizə deyirəm, bu eyni zamanda idarə etmədə qeyri-səmərəliyə gətirib çıxardır. Əlavə xərclərin yaranmasına gətirib çıxardır. Mən şəxsən onsuz da Nazirlər Kabinetinin iclasını prezident aparır. Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə prezident göstəriş verir, təyin edir, vəzifədən azad edir və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, mən o modelin tərəfdarıyam ki, bizdə Azərbaycanda vice-prezidentlik institutu olsun və bu eyni zamanda cəmiyyətin daha da belə deyək, səfərbər edilməsinə gətirib çıxarda bilər. Burada həm və hakimiyyətin belə deyək, ötürülməsi prosesinin də çox normal və təbii olaraq həyata keçirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Əlbəttə bundan bağlı çox başqa digər fikirlər söyləmək olar.
Başqa da bəlkə də mövzunun söhbətidir. Əlim Əhməd, minnətdaram sizə. Çox sağ olun burada.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əlim Əhməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmalı Fondunun prezidenti, studiyamız qonağı oldu. Mən Ötürü Ziya, işdən sonra birazdan davam edir. I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you. The trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I need in my life. I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good. Cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, you're calling all my
keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. No, I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I need in my life.
All that I need. Yeah. Our relationship so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changing. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. Found my call in your house. And let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca. Pa' pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo. Te escucho, lo intento. De ti yo me alimento. Cuando el aire que respiro es violento y turbulento. Yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody,
I don't call
but,
nobody but you.
I want to know me. I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody,
nobody, nobody, nobody, nobody,
oh, no, nobody,
no,
nobody, no, I don't fear nobody,
no,
I don't call nobody but you, my one and only, I don't need nobody,
no, nobody,
I don't fear nobody,
no, I don't fear nobody.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Azad Radyosu'nun efendim, ben Doktor Ziya ile işten sonra devam etmektedir. Saat sonuna 5 dakika az vakit kalır, 4 dakika yarım. Yani bir neçe dakikadan sonra biz programı bitireceğiz. Hatırladım ki günün esas hadiseleri neden ibarettir? Bu Deputat Hüseyin Abdullayev'in bırakılması, Ramil Səfərovun Azərbaycan ekstradisiyası mümkünlüğünün dile getirilmesi, Macarası Xarici İşler Naziri Hanım Kinga Göncz tarafından. Həmçinin Azərbaycan təhirləri Türkiye'de həbs oluna bilər. Bu haqda Türkiye'nin Akşam gazeti yazıb. Məqalənin qısa məzmunu siz azadlıq.az saytında tanış ola bilərsiniz. Şəhər telefonundan mobil telefona zəngin qiyməti aşağı salınacaq. Hətta bu haqda Rabitə və İnformasiya Texnologiya Naziri Əli Abbasov deyərkən bildirib ki, məqsəd odur ki, mobil operatorlar da qiymətlərini aşağı salsınlar. Yəni bu cür müəyyən dərəcədə rəqabət də hətta yaranmaqdadır. Belə. Sizinlə xudahafizləşim. Gələn həftə bazar ertəsi Azadlıq Radiosu efirində işitmək ümidi ilə.
City light, painted girls in the day. myself believe.